Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. ЦВК зарегистраваў ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Групе Мікалая Статкевіча адмовілі ў рэгістрацыі. Удзелу кампаніі працягваюць Сергей Гайдукевіч, Сергей Калякін, Тацяна Караткевіч, Александр Лукашэнка, Анатоль Лябецька, Жанна Рамановская, Мікалай Улаховіч і Віктар Цярэшчынка. Падрабязнасці пасля выпуску міжнародных навінаў. І слова Алене Ціхановіч.
Добрый вечар. Рада бяспекі ААН сёння ўхваліла рэзалюцыю, якая дазваляе зняцце міжнародных санкцый супраць Ірану. Галасаванне было ў пэўнай меры фармальнасцю, бо раней, 14 ліпеня, 5 пастаянных сябраў Рады – Вялікабрытанія, Кітай, Францыя, Расія, Злучаныя Штаты, плюс Нямеччына – дасягнулі ў Вене дамоўленасці з Іранам. Паводле гэтай дамовы эканамічныя санкцыі здымаюцца ў абмен на гарантыі, што Іран не распрацоўвае ядзерную зброю. Ад 0 гадзінаў па вашынгтонскім часе ў панядзелак лічацца адноўленымі дыпламатычныя адносіны паміж ЗША і Кубай. Гэта адбудзецца праз 50 гадоў пасля іх разрыву. У панядзелак у Вашынгтоне афіцыйна адкрываецца пасольства Кубы. Чакаецца, што пасля цырымоніі кіраўнік кубінскага МЗС Бруна Радрыгес сустрэнецца з дзяржсакратаром ЗША Джонам Керы. Банкі Грэцыі сёння адчыніліся пасля 3 тыдняў вымушанага закрыцця. Але для насельніцтва застаюцца абмежаванні на зняцце валюты і грашовыя пераводы. Замест 60 еўра на дзень дазваляецца зняць 420 еўра на тыдзень. Многія спажывецкія тавары між тым падаражэлі з-за павышэння падатку на даданую вартасць з 13 да 23%. Павышэнне падаткаў з'яўляецца часткай пакету жорсткіх мераў, якія ўрад Грэцыі увёў на патрабаванні еўрапейскіх крэдытораў. Еўракамісія абвясціла сёння, што Грэцыі выдзелена 7 мільярдаў еўра прамежкавага крэдыту для выплаты ранейшых даўгоў. Працягваем выпуск навінаў. У Львоўскай вобласці Украіны пачаліся міжнародныя вайсковыя вучэнні «Rapid Trident», у якіх удзельнічаюць 1800 ваеннаслужачых з 18 краін, у тым ліку ЗША, Нямеччыны, Вялікабрытаніі, Грузіі, Польшчы і краін Прыбалтыкі. Як паведамляюць у Міністэрстве абароны Украіны, мэта вучэнняў – падрыхтоўка ваенных да абарончай спецаперацыі з улікам вопыту украінскай арміі ў баявых дзеяннях у Донбасе. Палкоўнік Александр Сівак, які кіруе на вучэннях украінскімі ваеннымі, заявіў, што прысутнасць на манеўрах прадстаўнікоў арміі 18 краін сведчыць аб шырокай міжнароднай падтрымцы барацьбы ўкраінскага народа за суверэнітэт. Прынамсі, 8 афганскіх салдат былі забітыя ў выніку памылковага абстрэлу сіламі НАТА ў правінцыі Лагар на ўсходзе Афганістану. У выніку удару з верталётаў іх вайсковая казарма загарэлася. У гэтай правінцыі актыўныя баевікі Талібану, аднак у раёне, па якіх быў праведзены ўдар, іх не было. У Кіргізіі затрыманы былы дэпутат парламенту за пасярэдніцтва, якое ён аказваў баевікам ісламскай дзяржавы. Ён быў затрыманы ў аэрапорце Бішкеку пры спробе пакінуць краіну. Імя і прозвішча яго не паведамляецца, вядома толькі, што ён належаў да партыі Ак-Жол, якая была кіруючай у часы прэзідэнцтва Курманбека Бакіева. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.